Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 12. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. U jakoj eksploziji u Parizu povrijeđeno 36 osoba. Pobjeda saznaje da je za Duškom Kneževićem raspisana potjernica. Tužilaštvo ga tereti da je odgovoran za prenos 17 miliona eura preko IBM banke na račune povezanih firmi. Bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović potvrdio autentičnost snimka na kome se vidi da uzima kovertu od Kneževića. U Beogradu održan godišnji pomen Oliveru Ivanoviću. Blokada američke federalne vlade ušla u 22. dan. Senada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o borbi protiv narastajućeg populizma u Evropskoj uniji.
Smatram da treba glasno i jasno uhvatiti se u koštac i priznati probleme. Ne treba bježati od činjenice i ne treba stvari bojati ružičastom bojom ako one nisu. Ali isto tako treba istaknuti vrijednosti koje želimo da sačuvati u budućnosti i koje su nam do sada pomogle da postanemo bolji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana dolazi iz Francuske. Naime, u jakoj eksploziji koja se dogodila jutros u Parizu povrijeđeno je 36 osoba, 12 teško, dok je petoro u životnoj opasnosti, saopštila je vatrogasna služba, prenosi France Press. Portparolka pariške policije rekla je da su vatrogasci trenutno na mjestu eksplozije, da je nekoliko povrijeđenih prijavljeno policiji, ali da nema mrtvih. Policija je saopštila da je u jednoj prodavnici izbio požar, nakon čega je uslijedila jaka eksplozija koja je, kako se vjeruje, izazvana curenjem gasa. Inače, u Parizu, kao i u drugim gradovima Francuske, raspoređene su pojačane snage bezbjednosti zbog najavljenog protesta žutih prsluka, koji će kasnije danas biti održan 9. vikend za redom. Ostale vijesti. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i četvoro njegovih saradnika terete se da su sa računa IBM banke na račune povezanih kompanija u okviru Atlas grupe prenijeli 17 miliona eura, saznaje Pobjeda iz više izvora. Novac je prema informacijama tog lista sa banke prebaciva na račun kompanije Global Carbon, koja je izvršna direktorica bila Biljana Bašovića, potom na račune firmi čiji su direktori ili ovlašteni zastupnici bili Đorđe Đurić, Marko Nikolić Kulić i Brankica Bašović u periodu od 2008. do 2010. godine. Global Carbon je firma koju je osnovala Kneževićeva Invest Banka Montenegro, ta je kompanija i danas aktivna. Kako saznaje Pobjeda, za Duškom Kneževićem raspisana je nacionalna potjernica jer je nedostupan specijalnom državnom tužilaštvu. Raspisivanje potjernice uslijedilo je jer je policija po nalogu tužilaštva utvrdila da se Knežević ne nalazi na adresama koje su prijavljene kao mjesto njegovog boravka. Bivši gradonačelnik Podgorice i funkcioner Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović potvrdio je autentičnost snimka koji je juče ekskluzivno objavio portal InfoS, na kome se vidi kako on uzima kovertu sa novcem od Duška Kneževića, predsjednika Atlas grupe, osumnjičenog za pranje novca i nelegalno poslovanje. U saopštenju Stijepovića se kaže da je neprijatno iznenađen što ga je školski drug tajno snimao, te da se iz sadržaja razgovora jasno vidi da se radi o konverziji novca o kojoj javnost ranije upoznata. Podsjetimo, Slavoljub Stijepović je 2017. godine odlučno negirao navode da je preko Atlas banke uzeo bilo kakav novac koji je iskorišćen za kampanju DPS-a. Knežević, međutim, tvrdi da se radi o 100.000 eura za DPS koje on, kako tvrdi, prema prethodnom dogovoru sa liderom te partije Milom Đukanovićem u svojoj kući predao Stijepoviću. Region. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu održan je godišnji pomen ubijenom lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Njegov brat Miroslav Ivanović je izjavio da ne vidi da se ulaže dovoljno napora da se otkriju počinioci i nalogodavci tog zločina. Pomenu su uz rodbinu, prijatelje Ivanovićeve kolege iz stranke prisustvovali i nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić, predstavnici Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Zoran Lutovac, Borko Stefanović, te poslanici u Skupštini Srbije Slaviša Ristić i Đorđe Vukadinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična djela. Na spisku za doživotnu robiju će biti višestruke ubice, ubice djece i počinioci drugih najtežih krivičnih djela, rekao je Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, na kojoj su razmatrane mjere za borbu protiv kriminala i korupcije. Vučić je dodao da je time prihvaćen prijedlog dijela javnosti Igora Jurića i fondacije Tijane Jurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Djelimična blokada američke federalne vlade ušla je u 22. dan, čime je zvanično postala najduža blokada u istoriji te zemlje. Prethodni rekord za najdužu blokadu bio je za vrijeme predsjedništva Billa Clintona, kada je trajala 21 dan od 15. decembra 1995. do 6. januara 1996. godine. Izgleda da će sadašnja blokada američke federalne vlade trajati najmanje još nekoliko dana, pošto demokratski članovi kongresa odbijaju zahtjev predsjednika Trumpa da se u budžetsku potrošnju uključi 5 milijardi 700 miliona dolara za finansiranje gradnje zida na američko-meksičkoj granici. Washington planira u februaru zajednički samit sa Poljskom o Bliskom istoku sa posebnim naglaskom na Iran, saopštio američki State Department. Taj skup biće održan u Varšavi 13. i 14. februara, navodi isti izvor. Američki državni sekretar Michael Pompeo rekao je za televizijsku stanicu Fox News da će sastanak okupiti predstavnike više desetina zemalja iz cijelog svijeta.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Na početku emisije subotom, kao i obično, slidi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana.
Slobodnaevropa.org.
Slučaj vlasnika Atlas i IBM banke Duška Kneževića ni u sedmici na izmaku nije prestajao da intrigira crnogorsku javnost. Knežević optužuje lidera DPS-a i čelnike pravosudnih institucija da su se udružili protiv njega.
Duško Knežević je optužio predsjednika Crne Gore i vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da zajedno sa kriminalnim klanovima pokušava da otme njegovu imovinu i poslove. Podsjetimo, policija i specijalno tužilaštvo već duže vrijeme privode i saslušavaju službenike Atlas banke zbog sumnje da je navodno u proteklom periodu oprano preko pola milijarde eura.
Pravoslavni hrišćani su početkom sedmice proslavili Božić. A u Novu godinu mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ušao je u starom stilu, uvredama i pogrdama na račun Crnogorske pravoslavne crkve i njenih vjernika.
Što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu, svoju nekakvu crkvu, od otpadaka crkovni prave crkvu.
Pitanje crkve i crkvene imovine je u 2018. žestoko dijelilo crnogorsku javnost, a pojedini očekuju da bi u ovoj godini to pitanje konačno moglo da bude riješeno. Istoričar Šerbo Rastuder je međutim oprezniji u toj procjeni.
Ja bi se teško usudio da li će ova godina biti ta koja će razriješiti to pitanje, ali bi se usudio da kaže da je crkveno pitanje u Crnoj Gori temeljno pitanje identiteta.
Pravoslavni sveštenik iz Bara Milan Radulović je Kur'an sa arapskog preveo na ukrajinski jezik. Pitali smo ga šta mu je bio glavni motiv za taj poduhvat.
Poznavajući dobro arapski jezik, baš sam bio delikatan da svaku suru i svaki ajet doslovno prevede. Morao sam ih uskladiti sa arapskim napjevom Kur'ana, jer Kur'an se pjeva, Kur'an se ne recituje i on mora zvučiti tako lijepo i na ukrajinskom, da je jednostavno kao spjev, kao pjesma. Tako da sam izuzetno bio pažljiv i zato je taj poduhvat trajao skoro godinu dana.
U protekloj sedmici emitovali smo priču o mladom paru iz Istanbula, Ipek i Dželil, koji su odlučili da se presele u Tivat.
We were in each country of Europe.
Bili smo što poslom, što turistički u većini evropskih zemalja i mogu reći da imamo neka omiljena mjesta, ali kada sam se posljednji put vraćala sa poslovnog puta, rekla sam Dželilu, vraćam se kući, misleći na Crnu Goru.
Govorili smo o kupovini fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini bez jednog odslušanog predavanja ili položenog ispita. Šta su o tome kazali studenti u Sarajevu?
U našoj državi ovako kako je to nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi, prestaju se više truti, ulagati napor u znanje.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pola minuta ne mogu sve istresti.
Pitali smo i mlade u Crnoj Gori da li i koliko slušaju klasičnu muziku.
S obzirom na moje vršnjake, mislim da je taj broj poprilično mali iz razloga što naše generacije danas ne interesuje toliko muzika.
Slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Bez obzira što jako želim da uspije evropski projekat, jednako sam kritična prema birokratizovanim elitama koje žive jako dobro i misle da će Evropska unija reinkarnirati sama od sebe samo zato što je njima dobro. Nije svima dobro. To treba konačno shvatiti. Ocjenjuje se Nada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Ona u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključivanje država Zapadnog Balkana na neki način konsolidacija Unije, a ne neko novo proširenje, razgovarala Mirjana Rakeva.
U maju se održavaju izbori za Evropski parlament, po mnogima možda i najvažniji u zadnjih 20 godina, jer Evropa jednakosti, socijalne pravde, slobode i demokracije pomalo nestaje, a na scenu stupaju od sjevera do juga kontinenta populističke, nacionalističke stranke, takozvana Crna internacionala. Kako se Evropa dovela u tu situaciju?
Pa najprije rekla bih da progres, da mi griješimo kad smatramo da je progres linearan, da mi iz generacije u generaciju ili iz desetljeća u desetljeću uvijek pomalo napredujemo i tako u prošlosti se živjelo malo lošije pa onda će biti malo bolje. Imamo nekakvu onu ideju svjetla na kraju horizonta ka kojem idemo. Međutim, ja mislim da je progres puno više, da se dešava u ciklusima i da smo mi sad u jednom padom jednoj regresiji koja dovodi u pitanje ove vrijednosti ili paradigmu koju smo do sada živjeli. Mi napuštamo dosadašnju paradigmu, tražimo novu i uvijek u tom procesu tranzicije se razvijaju razno razni strahovi generirani s određenim nezadovoljstvom. To treba prihvatiti, treba biti realni i reći da su mnogi ljudi nezadovoljni. Pitanje je samo da li su nezadovoljni iz opravdanih racionalnih razloga ili je to više stvar percepcije. Zbog toga je važna uloga onih koji svijet promatraju drugačije ili žele uspješan evropski projekt da objasne i da se uhvate u koštac sa populistima. Najgora situacija bi bila da se oni ušute i da se inicijativa ili najglasniji da budu oni koji negiraju evropski projekt, a da ne nude apsolutno nikakvu bolju varijantu. To bi bio poraz svih nas. I zato smatram da treba glasno i jasno uhvatiti se u koštac i priznati probleme. Ne treba bježati od činjenice i ne treba stvari bojati ružičastom bojom ako one nisu. Ali isto tako treba istaknuti vrijednosti koje želimo da sačuvati u budućnosti i koje su nam do sada pomogle da postanemo bolji. I boriti se naravno za rješavanje ovih problema koje tište od ljude.
Zanimljivo je da Italija i Poljska najavljuju novo proljeće u Europi. Salvini podržava žute prsluke u Francuskoj, Macron je uzdrman, Orban tvrdi da brani kršćansku Europu i stvara anti-imigrantski front era. Angela Merkel bliži se kraju, otišla je sa čela stranke. Brexit uskoro postaje stvarnost. Kako biste opisali današnju Evropsku uniju?
Mislim ovako ovim riječima koje ste upotrijebili, dakle očigledno da struktura koja je postojala do sada se razlaže na neke svoje sastavnice i mislim da je došlo do trenutka kad naprosto znate kao kad trebate presložiti svoj vlastiti ormar, neke stvari trebaju ostati unutra, neke trebaju ići van. I opet ću ponoviti, nije problem da se javlja glas nezadovoljnih ili ne znam nekakve populističke poruke, zato što njih ne treba shvatiti, po meni barem za one koji žele sačuvati evropski projekt, ne treba ih shvatiti isključivo kao glas nerazumnih, nego prihvatiti da one odražavaju određenu emociju ili određeno stanje svijesti među građanima Europske unije i onda pokušati ponuditi bolja rješenja. Jer najgore od svega jeste da vi ekskomunicirate nezadovoljnike, jer onda njihova popularnost isto tako raste. Ima puno ljudi koji ne razmišljaju kompleksno ili se povode jednostavnim i vrlo lako razumljivim zaključcima ili tako površnim observacijama, i onda vi zapravo ih gurate od sebe ako ne želite saslušati ih u taj drugi kamp onih koji kažu: gledajte, dođite kod nas, mi imamo laka rješenja, mi se vraćamo u prošlost, mi ćemo rekreirati prošlost, mi ćemo život učiniti bolje, mi samo trebamo zatvoriti sebe, izolirati i tako dalje, i onda ćemo ponovno živjeti onako kako želimo. To su čisti mitovi, to je apsolutno neostvarivo. Nikada nije postojao ni u prošlosti taj mit koji oni danas nude građanima, a sigurno ga ne mogu stvoriti u budućnosti. Ali je zato moj apel ili ono gdje ja vidim prostor za intelektualnu i jednu intelektualnu raspravu i jednu političku ideju koja mora imati, sadržavati u sebi interes za javno dobro, je ono gdje mi trebamo tražiti svoj prostor danas. Ja, bez obzira što jako želim da uspije europski projekt, sam isto tako kritična spram birokratiziranih elita koje su se odrodile, koje žive jako dobro, koje žive praktički na autopilotu, misle da će se Europska unija reinkarnirati sama od sebe, samo zato što je njima dobro. Nije svima dobro. I to treba konačno shvatiti. Ne znači da ste izdajni kako kažete da postoje određeni problemi. Ali isto tako ne smijete, ako želite, da ako vjerujete u taj projekt, ne možete stajati po strani i reći: ja sam nemoćan jer su sad, kako ste vi rekli, crna internacionala ili tako dalje, sad će oni zavladati. Ne. Ajmo i mi vidjeti koliko nas ima. Ajmo i mi vidjeti koji su to argumenti koje možemo ponuditi s druge strane. Demokracija barem evo tako nešto omogućava.
A koliko je po vašem sudu jaka ta, kako kažete, druga strana, ona koja govori o Europi demokracije i slobode?
Pa mislim, ona je u regresiji, to je potpuno jasno, ne bi ovi bili jaki da je ona jača, ali ja mislim da nikada u životu, znate, da biste dobili, jedna bitka ne odlučuje rat, i ako promatramo stvari dugoročno i u tom kontekstu, i ove sljedeće izbore jesu, važni su, ali ja ničemu ne volim davati veliki naglasak sudbonosno, konačno, jer mi svoje zaključke izvlačimo iz relativno kratkih vremenskih ili povijesnih razdoblja. A svijet generalno, ako ćemo gledati, ipak postaje jedno sigurnije mjesto, ljudi žive na ovoj planeti, ljudi žive duže, da, imamo ekološke izazove, imamo probleme neraspodjele, nepravedne raspodjele bogatstva i tako dalje, ali kad gledate stupanje obrazovanja, veći stupanj obrazovanja djevojčica ili dostupnost pitke vode i tako dalje, mislim, to su ipak isto tako uspjesi koje smo kao ljudska rasa uspjeli ovdje ostvariti. Tako da u jednom širem horizontu svijeta i ovi naši problemi u Europi, trebamo se malo relaksirati i reći: u redu, ovo je životni trenutak u kojem živimo i to su naravno naši primarni problemi, ali ništa nije izgubljeno i ništa nije konačno. I u tom smislu postoji uvijek prostor za akciju. I nekad postoji vrijeme da trebate mirovati i promisliti o tome što dalje. To je isto u redu. Ne treba uvijek samo srljati ili opetovano ponavljati neke stvari koje su izgubile smisao. To je ono što treba izbjegavati.
Na novogodišnjem prijemu za diplomate u Beču austrijski predsjednik Aleksandar van der Bellen je rekao da će europska porodica biti potpuna tek uz puno uključenja država Zapadnog Balkana. Po vašoj procjeni, kako stoje u tim, recimo, rodbinskim vezama države regije od BiH preko Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije?
Mislite kako brzo će se priključiti to svoje porodice?
Da.
Pa ja mislim, ja bih se složila zapravo i taj diskurs proširenja Europske unije zapravo, kad pogledate na mapi, zapravo popunjavanje mekog trbuha Evropske unije, to je na neki način konsolidacija Evropske unije, nije neko novo proširenje. I u tom smislu potpuno je prirodno da ove zemlje koje su okružene, dakle ovih šest zemalja koje još uvijek nisu članice Evropske unije, jednog dana budu integrirane u taj evropski prostor. Ali to sigurno neće ići brzo zbog dinamike o kojoj smo evo upravo govorili u samoj Evropskoj uniji s jedne strane, a s druge strane zbog i situacija u svakoj pojedinačnoj zemlji. Mislim da ćemo sada biti svjedoci jednog sporog procesa, mislim da se ništa dramatično u narednih par godina neće dogoditi, upravo zato što se kao na neki način domaće zadaće moraju odraditi s jedne i s druge strane, ali da znate, u politici se znaju desiti brzi obrati i svjetski poredak se znao promijeniti u kratkim vremenskim razdobljima i ono što smo vjerovali da će trajati vječno je nestalo kao da nikada nije postojalo. Tako da i ovdje, ako u trenutku, ako Evropska unija dakle uspije pronaći mehanizam da vidi kako može nastaviti dalje na način da nije opstruirana iznutra, i pronađe temelj u tim vrijednostima koji dalje mogu svi dijeliti, onda sigurno može puno lakše integrirati zemlje Zapadnog Balkana nego ako je potpuno rastrešena i iznutra i ne zna u kojem smjeru želi ići. I onda, ako mogu spomenuti, u tom smislu mislim da nam Brexit, koliko god ima druge aspekte, u jednom aspektu daljnjeg proširenja Evropske unije daje jednu jako dobru lekciju. Dakle, Evropska unija nije dead end street, kako bi se reklo. Dakle, uđete i onda ne znate kamo ćete dalje i onda ima puno tih euroskeptika koji zazivaju neka druga rješenja. Mislim da je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije jedan dobar postupak maltene mentalne higijene. Dakle, unutra ste ako vam je dobro, ako vam nije dobro možete izaći. I mislim da onda s druge strane neke druge članice Evropske unije, ako smatraju da im nije dobro unutar Evropske unije, isto tako mogu odabrati da ili izađu ili svoje partnerstvo traže s nekim drugim i suradnju s nekim drugim državama ili nekim drugim organizacijama. Tako isto da i zemlje koje ulaze, zemlje Zapadnog Balkana, na taj način mogu promišljati da su i oni akteri. Ono što je meni često žao ili je ono što primjećujemo jeste da su to vrlo pasivni procesi pristupanja. Dakle, mi samo slušamo što drugi žele od nas i sad koliko uspješno ispunjavamo te kriterije i rješavamo te svoje probleme, oni će ocijeniti da li smo mi dobri ili nismo. Nije uvijek sve jednosmjerno, postoji i interaktivnost i ako vi znate da želite, iz kojih razloga želite stvarno ući u Evropsku uniju, onda možete mobilizirati neke resurse za koje niste vjerovali da ih možete iskoristiti. Hoću reći da je politika vrlo dinamična. Radi se o našim ljudskim životima, to nisu nekakve apstraktne stvari koje se dešavaju na nekom drugom planetu, nego ovdje, danas, među nama, sljedeće godine. I u tom smislu, kad shvatite da možete donositi odluke koje utječu na živote građana vaše zemlje ili vas građanina kao pojedinca koji utječe na politike koje formira vaša vlada, onda je to jedan drugačiji pristup nego ako ste pasivni i mislite da se sve odluke donose na nekom drugom mjestu.
Neki analitičari upozoravaju na posebno napetu situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje je na čelu predsjedništva državnog čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Nedavno obilježavanje neustavnog praznika Dana Republike Srpske pokazalo je da i dalje postoje ideje o podjeli Bosne i Hercegovine, što bi onda vodilo i novim problemima i daljnjim problemima na Zapadnom Balkanu.
Pa da, evo jedan kratak odgovor. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije u situaciji sa sadašnjim vodstvom da stvori jednu viziju, jednu progresivnu viziju cjelovite napredne zemlje. mislim da se takvo nešto to sigurno ne može napraviti sa ovim ljudima koji rade na podjeli zemlje, koji su zainteresirani isključivo za ostanak na vlasti, koji generiraju svoju mislim koji dobivaju glasove ili ostaju na vlasti putem klijentelizma i duboko koruptivan sistem. Tako da mislim ja čekam kad će se javiti glas onih koji istinski žele shvatiti da je bespredmetno i žalosno ako pogledate da zemlja sa 3,5 miliona stanovnika bi zapravo trebala gradonačelnika, a ne tročlano predsjedništvo, 10-14 vlada, parlamenata i tako dalje. Mislim, stvari se mogu i drugačije, potpuno drugačije sagledati ako je cilj da se stvori jedna racionalna, jedna miroljubiva, jedna tolerantna sredina u kojoj ljudi mogu normalno živjeti, prosperirati, odgajati svoju djecu i ostvariti neki sretan život, a ne da moraju pokupiti stvari i otići negdje dalje ili biti u rovovima i stalno jedni ništa niti na druge. Dok se ne javi takva jedna politička vizija koja kaže tu smo gdje jesmo i naravno da imamo probleme, ali ćemo ih riješiti, ali nas je malo i možemo to i imamo lijep prostor u kojem to možemo ostvariti, to se neće dogoditi. Sve do glasove dobivaju oni koji opstaju na politici podjela i na politici ideje da je nemoguć suživot, onda naravno Bosna i Hercegovina ne može postati funkcionalna država.
Dijalo Kosova i Srbije još nije nastavljen nakon uvođenja carina na proizvode iz Srbije i BiH. Odnosi Prištine i Beograda i dalje bez naznaka dogovora. 14. januara počinju prva saslušanja u Den Hagu pred specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu. Kako će se po vašem sudu rasplesti srpsko-kosovski čvor?
Pa ja mislim da bi ono što bi bilo logično bi bilo da Srbija naprosto prihvati činjenicu da je Kosovo neovisna država i da opet kažem i te bilateralni, mislim naši bilateralni odnosi između svake od ovih država su dosta opterećeni prošlošću, nedavnom prošlošću, nekom daljnom prošlošću, ali negiranje realnosti nije nikada dobar put da možete mijenjati sadašnjost ili stvarati neku bolju budućnost. Prema tome, što prije se to ostvari, što prije imate kapaciteta da priznate naprosto fakte, možete početi rješavati odnose. Tako da po mom mišljenju ideja o prekrajanju granica, nekakvoj zamjenama teritorija i tako dalje, ne vodi nikakvoj stabilnosti. Rješenje prvo, prije svega odnosa između Kosova i Srbije, ne vodi zaštiti srpskog stanovništva na Kosovu, niti nekakvim boljim odnosima između Kosova i Srbije i nije nikako, mislim, nikakva dodatna garancija stabilnosti u ovom dijelu svijeta, dakle Balkan cijeli ne može profitirati od toga.
I hrvatsko-srpski odnosi ponovno na silaznoj putanji, do kada?
Pa u principu hrvatsko-srpski odnosi su konstantno na nekoj niskoj razini u zadnje vrijeme. Dakle, prije još par godina je postojala neka ideja o tog, ne znam kako su zvali, odmrzavanju ledene sante između odnose između dvije države, ali to su mali, stalno mali incidenti i međusobne optužbe, ali do kada? Do trenutka kada i čeka jedna druga strana da se desi pomak ili promjena na onoj drugoj strani. Sve dok se mi više bavimo drugima, a ne samima sobom, nema promjene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.